تصویر نمبر 15 ابراہیم تے ملک صدق دی ملاقات۔ سدوم دے رہن والے بہت پیڑے سن، انہاں تے انہاں دے دشمناں وچ لڑائی ہوئی تے سدوم والیاں نوں شکست ہوئی۔ لوط تے او دا خاندان گرفتار کر لیا گیا، پر ابراہیم تے او دے بندیاں نے جا کے انہاں نوں چھڑا لیا، دشمن نو مار پجایا۔ جویں او لڑائی دے میدان تو واپس آئے، انہاں نو ایک بہت وڈا بادشاہ ملیا۔ او دا نام ملک صدق سی، او سالم دا بادشاہ سی، تے سالم دا مطلب ہے سلامتی۔ ملک صدق ابراہیم واسطے روٹی پانی لیایا تے آکھیا، خدا تعالی ولوں ابراہیم مبارک ہوئے جنہیں تیرے دشمنوں نو تیرے ہاتھ وچ کر دیتا ہے۔ ابراہیم نے سلامتی دے بادشاہ نو تحفے دیتے۔ سدوم دا بادشاہ شریر سی، اس لیے ابراہیم نے انو کوئی عزت نہ بخشی۔ لوط بے وقوف سی، او پھر جا کے سدوم وچ وسن لگا۔